Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Ito po ang unang episode ng Go Teacher Go! Happy New Year po sa inyo at magandang hapon din. Ito po si Classmate Malu.
At ito po si Classmate Renz.
Ayan. At yun nga po, nandito kami ngayong hapon para sa ating programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Medyo special ang ating episode ngayong hapon. Dahil ang magbabahagi po sa atin ay sino ba? Walang iba kundi ang ating isang applied physics graduate. Walang iba kundi si Classmate Renz pa rin. Magandang hapon sa iyo, Classmate Renz.
Ayun nga po, dahil wala po tayong teacher, yung classmate din po yung magbabahagi ng information. Ayun po, bumabati po ako ng magandang hapon sa ating mga tagapakinig. At season 70 na po ng Go Teacher Go.
First episode natin, yes, ng season po. 70.
At Happy New Year po sa ating lahat.
Ayan. At ang episode natin ngayong hapon ay may pamagat na Newton's Laws of Motion. Yan, tugman-tugma naman kasi ito isang physics topics at yung gaya ng nabanggit ko, aba, talaga namang siguradong madami tayong matututunan dito sa ating classmate na si Renz dahil siya po ay, ayun nga, graduate siya ng Applied Physics.
Ano nga po, teacher.
Diba?
Opo, graduate bongga. Po ako noong ano 2016 pa po, 2016.
Hindi naman matagal.
Two years na ba?
Oo nga.
Oh, lagpas 2 years na po, teacher.
Hindi pa siguro. Kasi anong month ka ba nag-graduate?
Ano yun, ma'am eh? July?
July?
June 2016.
Ah, almost. Going to,
Going three.
Going three na.
Yes,
okay, all right. Ayan. At happy naman tayo, no? Dahil ikaw ang aming pambungad ngayong 2019. Magandang buhay naman, no? At gaya na nabanggit ko, ang episode po natin ngayong hapon ay Newton's Laws of Motion. Ano ba itong Newton's Laws of Motion na ito? At itong si Newton, alam mo, classmate Renz, kilala ko to eh. Di ba ito si Sir Isaac Newton?
Yun nga po, classmate. Tama po tayo dun.
Ba, kung ganun, mas ma-appreciate namin kung ipapakilala mo pa siya sa amin. Nang medyo malalim-lalim kasi ang alam ko ito ay ang alam ko lang sa kanya ay isa siyang scientist, di ba?
Tama po 'yun. Scientist nga po si Sir Isaac Newton or si Newton. Sa katunayan nga po niyan, particularly ay isa siyang mathematician at physicist. Maaring naging familiar na po kayo kay Newton dahil lagi niyo pong naririnig yung word na Newton. Mm-mm. Kasi iyon po ay isang unit na ipinangalan sa kanya dahil sa isang work niya sa classical mechanics. At malalaman natin kung anong work ito particularly mamaya.
Wow, exciting yan.
Opo.
Ay, so, si ano pala ay, hindi lang pala siya ano, physicist, siya din pala ay ano, mathematician.
Yes po, no? Classmate. Mm-hmm. Mathematician siya and physicist at the same time.
Oo.
As a mathematician po, he shares credit with Gottfried Leibniz sa work niya sa calculus. Doon po sa calculus, kung alam po natin yun, yun po yung integral and derivative of functions.
Ay nako, alam mo classmate, ang alam ko lang dyan sa calculus yung itsura niya. Di ba yung maliliit yan na parang maliliit na ahas? Ganun-ganun.
Ahay, yun po. Yun po yung sinasabi niyo po, yun po yung ginagamit sa integral. Symbol sa integral. Mm-hmm. Yung parang letter S.
Oo.
Yun po, parang sa integral.
Na maliliit, ganun.
Yun po. Yun po ay sa work ni Gottfried Leibniz together with Sir Isaac Newton.
I see.
At nabanggit ko rin po na physicist siya, tama.
Oo.
Yun.
Sabi mo nga, physicist.
Si Sir Isaac Newton po ay nag-develop at nag-formulate ng laws. At meron po siyang libro. Ito po ay yung Philosophia Naturalis Principia Mathematica or yung Mathematical Principles of Natural Philosophy. Dito po sa librong ito, nag-publish siya ng mga laws. At isa na nga po sa mga law na to ay yung Law of Universal Gravitation.
Naku, ano kaya yung Law of Universal Gravitation na yan?
Yun po.
Yan ba malalaman din namin?
Yes po, mamaya
po. Okay, okay. Na-excite na kasi ako.
Okay. Mababanggit po natin yan sa discussion po natin dito sa Laws of Motion.
Sige, abangan natin yan. Aba, teka muna, imbitahin ko muna yung ating mga tagapakinig na maganda dati kasi magandang usapan ito eh. Mas mabuti siguro kumuha kayo ng lapis at papel para makapag-notes ba, no? At saka alam nyo naman, sabi ni classmate Renz, itong si Sir Isaac Newton ay isang mathematician din. Alam nyo naman, alam mo ba ang connotation ko pag mathematics, kailangan yatang magko-compute.
Ay, may sinosolve.
May sinosolve. Mm-hmm. Parang may conception ako na ganun eh. So, kailangan yata eh, itong ating mga classmates eh, maghanda na rin, ano, ng lapis at papel para higit nating ma-appreciate yung ibabahagi sa atin ni classmate Renz. Mm-hmm. Okay, sige, pagpatuloy na natin.
Mm-hmm. At yun po yung nabanggit ko kanina na meron kang law of universal gravitation at yung topic nga po natin ngayon, which is the Newton's laws of motion. Paano po ba nabubuo ang isang law? How a scientific law is made? Itong law sa scientific sa science ay different dun sa law na alam natin. Yung mga batas dito sa...
Familiar po, tayo dyan.
Yes
mga,
po.
Pag sinabing batas, kailangan... Parang ano yun eh, pag batas, susundin mo. Parang
yes.
Ganon.
Pero unlike po sa scientific law, scientific laws do not prescribe a specific course of action. So hindi po, wag mong gawin to, wag ito yung gawin mo, wag ito yung
hindi
gawin
ganyan.
Mo. Hindi po ganun yun.
Mm-hmm.
A law in science is an observation or a description of an event that is considered to be generally true. Yun po yun. So rather, a scientific law is merely a generalized description ng event. So kapag ito yung nangyayari, paulit-ulit na, so dinidescribe nila ng event na ganito.
Mm-mm.
So, nakakatulong po yung paulit-ulit na description na to sa pag-predict ng future actions given the current situation of events.
Mm-hmm.
For example po, so itong isang phenomenon na to ay nangyayari as prescribed or predicted by this law of motion. Ganun po yun. So, itong bolang to, gumulong yan. As described or as predicted by this law of motion.
Mm-hmm.
Hindi siya yung, ang bolang yan gumulong dahil may law of inertia.
Mm-hmm.
Iba po yun, may difference po yun. Mm-hmm. At dun nga po sa nabanggit ko kanina, different po siya ang scientific law sa social law. May difference po silang dalawa.
Mm-hmm. Mm. So magkaiba pala yung social laws na sinasabi mo, yung familiar tayo na law,
opo, sa mga batas.
At saka yung scientific law.
Yes,
magkaiba
po
sila kung paano siya nabubuo, ano?
Mm.
Magkaiba.
Opo, opo. Yung sa mga karaniban po sa laws natin, di ba po, mga may mambabatas na gumagawa niyan. Yan. Kaya po mahalagang malaman natin yan dahil iba po yung scientific law.
Mm-hmm.
So para maiwasan po yung misconceptions ng mga guro, ng mga mag-aaral. At of course, important po siya sa episode natin ngayon because we are describing three laws of motion by Newton.
Wow!
Opo.
Malalaman natin itong three laws of motion ni Newton. O sige. Eh kanina may binanggit ka na ano na law of universal gravitation, parang ganun.
Opo, opo.
Eh, i-discuss mo na ba 'yon?
Ah, sige po, maaari ko na pong banggitin 'yan.
Sige, sige.
Pero hindi po ito kasama sa laws of motion ni Newton.
Ay, iba, hindi ito kasama sa
three laws of motion.
Sa three laws. Oh, sige.
Opo. Ito po ay nasa libro ni Sir Isaac Newton, yung
okay.
Mathematical Principles of Natural Philosophy. So tingin ko po ay maaari din natin pag-usapan.
Mm-hmm.
Dito po sa law na ito na state na kapag meron kang dalawang bodies, for example po ako, at saka itong mic, itong hawak ko pong mic, may attraction po between us.
Mm-hmm.
Yan po, may attraction between us.
Para namang pang February episode na yan.
Ayan,
may attraction.
Po, may attraction
sige,
sa aming
sige.
Dalawa.
At
yung force of attraction na yon ay dinefine sa, or nakastate sa law of universal gravitation. Ito po yung sinasabi ng law of universal gravitation. Every particle attracts every other particle in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses. So yung product ng mass ko at ng mass ng microphone and inversely proportional to the square of the distance between their centers.
Mm-hmm.
So maaari ko pong makompute kung gaano kalakas yung attraction between us.
Mm-hmm.
Pero po generally, lahat po ng objects in the universe may attraction yan.
Mm-hmm.
Mahina man o malakas. Yun po yun.
So, ganun pala yun. Law yun na. Law yun.
Yes po.
Na lahat ng particles sa buong universe ay mayroong attraction.
Yes po. At maaari nyo pong makompute yung force
at
na
maaari yun. At maaaring makompute. Okay,
opo.
Okay.
At alam nyo po ba, classmate, Malu, kung paano nabuo kay Newton na idea ng gravitation?
Paano?
Yan po. This story is probably the most famous legend in the history of science.
Mm-hmm.
Ito po yung legend of falling apple.
Uy. Sige nga, ikwento mo ngayon at parang... Kasi sinabi mo yung falling apple eh. Parang meron akong naalala. Pero sige, mauna ka muna. Ano ba yung story ng sige, falling muna. Apple?
Yan, ito po, yung naka-observe si Newton ng falling apple from a tree.
Mm-hmm.
Pero hindi po hindi po malinaw sa atin kung may nagsasabi po kasi yung apple na nahulog sa puno,
mm-hmm,
tinamaan daw po si Newton sa ulo.
Mm-hmm.
Meron naman pong nagsasabi na na-observe niya lang talaga na may nahulog
nakita
na.
Nakita niya lang na
yes,
may
po,
nahulog.
Yes po, na mansanas. But when Newton observed that phenomenon, he asked, why do things fall?
Aba, talaga.
So, yun po, curious po talaga siya, which is a trait of a scientist.
Talaga,
no? Opo.
So, ano talaga, no? Characteristics talaga ng scientist yung pagiging
yes,
curious. Ano?
Opo, kailangan po sa mga scientist yun. So, naitanong niya, bakit nahulog yung mansanas?
Mm-hmm.
And then, he arrived na nga po dun sa law of universal gravitation.
Mm. Alam mo naman, nabanggit, naalala ko lang, kasi yung nung sinabi mo na yung falling apple, kasi may, ano yan eh, foreign kwento.
Opo.
Kasi mayroong counterpart yan sa atin. Alam mo ba yung si Juan Tamad? Yung humiga siya sa ilalim ng puno ng Bayabasay. Well, ano naman to, kwento-kwento lang na naghintay lang siya doon, umanga hanggang sa nahulog yung ano.
Ayun po, ang difference kay Newton at kay Juan. Si Juan po, walang curiosity.
Uh-oh.
So kung nabuhay po siya mula nung nabuhay siya, bago pa yung nabuhay si Newton,
baka nauna siyang
Juan's law of universal gravitation.
Pwede.
Opo, yun nga po. Eh ito pong si Newton, as a scientist, talagang nakabuo siya ng law out of that simple phenomenon.
Oo nga, no?
Yun po.
Ito kasi si Juan, eh, dapat siya nang gano'n inaniisi. Ano?
O, pwede sana. Oo, ano? Pilipino yung nakabuo. No?
Oo, ng law of motion na yun. Ano?
Ng gravitation po.
Gravitation.
Yes,
okay,
classmate.
Sige. Sige. Ipagpatuloy mo yung pagkukwenta sa amin na classmate trends.
Yan, no? Of
itong
course po.
Newton's laws of motion. So, hindi pa yung pinag-usapan natin, hindi pa yung Newton's law of motion na
opo, na nadaanan lang po natin yung law of universal gravitation.
Mm-hmm.
And mamaya nga po, kung saan talaga sikat si Newton, dito po talaga siya sikat.
Oh, sige.
Kasi ito po ay basic law in physics, yan, of nature, yan. Ito po yung three laws of motion nga. Ito na nga yung tinatawag na Newton's laws of motion.
Ah, yan na, yan na. Yan ang pinaka-core ng ating discussion
yes
nga
po.
Po.
Yan po.
Mm-mm. Sige, ano ba yung ano na? Ah, well, since binanggit mo na, na itong three laws of motion, so bago mo isa-isahin, ano, magandang malaman namin kung saan ba sa K-12 science curriculum itinuturo ito.
Ayan po, itong Newton's laws of motion po kasi, yan po yung law of inertia, law of acceleration, and law of interaction. Mamaya po, pag-usapan natin.
Law of inertia.
Opo.
Law of
acceleration.
Acceleration, and
the law of interaction.
The law of interaction. Ako, yes. Isa-isahin mo yan na, ipa-explain mo sa amin.
Opo. And kung saan grade level nga ba ito tinuturo, nakalagay po sa K-12 science curriculum na grade 4 pa lang ay nagkaka-idea na yung mga bata sa effects ng force objects.
Mm-hmm.
So, kapag may particular object ka, kapag in-applyin mo ng force, ano yung mangyayari sa size, sa shape, kung may effect ba? Maaring oo, maaring walang effect. Yan, dun po sa grade 4. At pagdating naman po sa grade 8, dito na talaga tinuturo. Dito may pangalan na po talaga binibigay, yung three laws of motion.
Ito na yung three laws of motion.
Yes po, yun po yun.
I see.
At by the way nga po, one amazing fact about Newton is that he developed the laws of motion when he was just 23 years old.
Wow! 23! Ang bata pa niya! Ilan taon ko na ba?
23 na rin po.
Wait,
ako.
Kasi edad pala kayo.
Oh, pero mali nyo po bago ako mag-24, may ma-develop ang law.
Oo, meron kang ma-formulate or ma-develop na law.
Yan,
aba, abangan natin yan. Baka the law of go teacher. Sa ating pagbabalik, ang oras po natin, meron na tayong
16 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602! Tayo na makinig sa DZUP 1602!
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo! Taong 2017!
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan! Puro luntian!
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Happy anniversary, mga buddies!
Ako si Buddy Ashley.
At ako naman si Buddy Pam. At kami ay mula sa
Samahang Bidang Bida! 8 taon na ang binibida ang kabataan sa masaya at makabuluhang kwentuhan.
2 more years ahead,
Happy DZUP at 60! Ituloy ang kwento!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po si Classmate Malu at kasama ko ngayong nagbabahagi ng kaalaman sa pagtuturo sa siyensya ay ang aking co-host na si
Classmate Renz.
Ayun, o diba? Medyo maiba ng papel muna ngayon si Classmate Renz.
Bidabidang classmate ko.
Magiging resource person ka muna. Okay, at ating balikan ang ating napag-usapan kanina. Sa mga ngayon pa lang nag-tune in sa DZUP 1602, kanina nga po ay binanggit ni Classmate Renz na ipinakilala niya sa atin si Sir Isaac Newton. Yeah. Na hindi lang siya isang ordinary na scientist, siya rin ay isang famous English mathematician and physicist. At pinag-usapan din natin yung na magkaiba pala itong social laws at saka scientific law. At nabanggit din kung paano nabubuo ang scientific law. Yun. At yung panghuli, yung law of universal gravitation na ang nag-formulate din ito ay si
Newton din po yan.
Si Newton din, ano? At sinasabi niya na every particle attracts every other particle in the universe with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers.
Yan. Equation po talaga yan. Equation. Kapag ano,
isusulat mo yan.
Kapag naisulat po, yan, equation yan.
At bago tayo nag-station break, ay nalaman natin na ito palang si Newton nung panahon na ginawa, na formulate niya itong law ng, itong Newton's law of motion, ay 23 years old. So, na-imagine ko na, kasing bata mo, no?
Kasing bata.
Kasi ganyan din siguro itsura. Okay, sige.
Ay, ito nga po, bago, para po malinaw sa atin, kailangan po malaman na ang Newton's laws ay nagre-refer sa motion ng objects given in an inertial frame of reference. Yun po, mahalaga po yun, inertial reference frame.
Oh, okay, siguro. Higit atin pa itong alamin yung mga sinasabi mong inertial force of reference.
Inertial reference frame po.
Okay. Inertial reference frame.
Opo, ito pong inertial reference frame ay or yung inertial frame of reference, baka po maguluhan tayo.
Wait, inertial reference frame.
Opo. Okay. Pero yung inertial frame of reference, ganun din po sila.
Ah, okay.
The same lang sila.
Sige, pag-usapan natin.
Ayun po. Para po malinaw.
Inertial reference frame na ito.
Yan po ay, of course, isang frame of reference po yan na kung saan ang isang body with zero net force. Kapag sinabi po nating zero net force po pala, yung total force na nag-a-act dun sa object ay zero. Yun po, zero net force. Yun. Kapag merong kang body na zero yung net force na nag-a-act dito sa body ito, it is not accelerating. Therefore po, kapag merong kang toy car, yung toy car mo po ay zero yung net force na nag-a-act, hindi po siya nag-accelerate. Therefore, kapag nandyan lang siya, at rest siya. Okay, such a body is at rest. Or kapag nag-move naman siya, for example, pinaggalaw mo na po yung toy car, pinagulong mo na yung wheels niya. Therefore, moving siya. At kapag zero yung net force na nag-a-act sa moving object, constant yung speed niya in a straight line. So therefore, wala pong change in speed, walang change in direction. Opo, constant lang yung speed niya in a straight line. Kasi po kapag may change in direction, hindi na siya straight line. Kasi nagbabago po yun. Yun po. Kailangan po, yung ito pong napansin ni Newton ay nakita niya yung movements within such a system could be expressed using three simple laws. Yun na po yun.
Okay, so yung three simple laws na yun, edi umpisan mo na kaya yung dahil tatlo ito, baka pwede mo nang ibigay sa amin yung
yan,
isa
po.
Muna.
Ito na nga po.
Yung first law.
Mm-hmm. Ang first law of motion.
Ayan na.
Yan. Imaginin po muna natin. Imaginin niyo po dyan, classmate, may bola.
May bola?
Mm-hmm.
Oh, yung bola yun, gumagalaw ba o hindi?
Sige po, yung una muna yung hindi.
Yung bola, meron dyan. Sige. Mm-hmm. Nako, mga classmates, samahan niyo ako dito at baka tayo mong kalaglagan. Sige, okay. Yan. Merong bola na hindi gumagalaw.
Yan. The ball is not moving. Yan. Mm-hmm. So, bakit hindi gumagalaw yung bola?
Bakit nga? Eh, kasi wala namang gumagalaw sa kanya.
Opo.
Pwede bang sabihin ng walang force na nagtutulak sa kanya? Mm-hmm. Pwedeng ganun?
So, yun. So, the ball is not moving because no force or no external force is acting on the ball.
Okay.
Kasi sabi niyo po, hindi niyo siya tinutulak.
Oh, wala. Walang gumagalaw. Hindi ko siya hinihila. Hindi siya tinutulak.
Yan. And of course, the ball will not move on its own. Tama po.
Mm-hmm.
So, paano gagalaw yung bola?
Paano nga?
Gagalaw lang yung bola kapag meron kang in-apply na external force.
Mm-hmm.
Kapag ang force is either a push or a pull.
Mm-hmm.
So, kapag yung bola, pinush mo siya or pinul mo siya, dun lang siya gagalaw. At patuloy nagagalaw yung bola unless we apply a force to stop it. Yun po. So,
dun lang siya hinto?
Dun lang siya hinto.
Pagka merong ano, otherwise?
Otherwise, patuloy siyang
gagalaw.
Gagalaw.
Mm-hmm.
Yun po.
Okay.
Pero yung case naman po, maaari nyo pong itanong bakit kapag nagpagulong ba ako ng bola dyan, hindi siya titigil.
Oo nga, hindi ba siya hinto? Kasi pero actually hinto siya eh, di ba?
Opo.
In reality, pag let's say tinulak mo yung bola, dire-diretso yung gugulong. Pero yes, there will come a time na hihinto din siya.
Yes, it will eventually come to a stop.
Oo.
Yan po. Ito po ay dahil merong other forces. Maaring hindi galing sa inyo yung force, yung push or pull, pero merong friction. Which is also a kind of force.
So yun yung force na, yun yung factor na,
yun yung external force na nag-apply sa bola.
Kaya siya huminto. Otherwise,
patuloy nagugulong yan kung frictionless yung surface mo. So yun po yun.
Mm-hmm.
So mula po dito sa simple na paggulong natin ng bola at pagtigil ng bola, ito na nga po yung law, yung first law of motion, which is the law of inertia.
Okay. Ayun, yung pala yung law of inertia.
And this law states that a body at rest will remain at rest. Yung bola hindi gagalaw kapag hindi mo kinalaw. And a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external force.
Mm.
So kapag stationary yung object, it will not begin to move by itself. And if the object is moving, its speed and direction won't change unless something makes it change.
Mm-hmm.
Yun po yung law of inertia.
Okay.
And to be clear po pala, singit ko po ha, inertia is not a force. Baka
ano
po
pala yun?
Makonfuse po tayo
force,
dyan ha. Inertia is not a force.
Mm-hmm.
It is a property of an object. It is the resistance of an object to any change in its velocity. Yun po.
Okay.
So, nire-resist niya yung ano, yung change sa velocity ng object.
Mm-hmm.
At given na mas mataas yung mass ng object, mas mataas din yung inertia.
Okay.
So, kapag may mas malaki kang boulder ng bato, so kapag may malaki kang bato, mapapansin niyo po, hindi niyo siya maigalaw.
Oo, mahirap. Pag mabigat, mahirap siyang igalaw, syempre.
Kasi mataas yung mass niya, mataas din yung inertia niya.
Oh.
Opo. And nire-resist niya yung motion kasi nga, ano siya, mataas yung mass.
Uh-uh.
Kapag mas mabigat yung bagay, mas mahirap siyang i-move kasi mas nire-resist niya yung movement. Mas mataas yung inertia. Yun po yun.
Ayun. Yun pala ang explanation doon.
Yes po.
Kasi hindi mo siya maigalaw kasi mas mataas yung inertia niya.
Mm-hmm.
Yun.
Tendency yung inertia, to resist yun, movement.
Ko, ha, yung inertia sinabi mo kanina ay property yun, hindi yung force. Ano?
Yes po, yung inertia. Yan.
Yun,
okay. Classmate Malu.
Wow, very interesting naman. So, meron na tayong isang law.
Yan,
law
of inertia.
Of inertia.
Mm-hmm.
Ngayon, ang tanong, paano mo ituturo sa mga bata yung first law of motion?
Yun nga po,
law
parang
of inertia.
Ang tagal ko na rin po narinig itong law of inertia kasi po nung undergrad ko, hindi na rin, di, parang bihira na po siya mabanggit.
Oo.
Yun nga po, parang no grade 4 nga po, grade 8, doon nga po nag-start po itong grade 8 yung ano.
Parang, alam mo, sa totoo lang, parang nung sa time namin, ano, parang minememorize lang namin.
Ayun lo, mahalaga pong malaman kung ano. At so yun po, hindi po pwedeng imememorize lang. Kung sa mga teachers nga po natin, meron po tayong Edgar Dale's Cone of Learning. Kung alam ko po, yung, familiar din kayo ng classmate.
Yung Cone of Experience, the ayun originally po. Called.
Ayun po. So, dun po sa pinakataas ng cone, 10% of what the students read, nababasa nila, and kasunod pong level, 20% of what they hear and 30% of what they see. Yun po yung mga yun. And pagdating po dun sa 50% daw po ng mga nakikita o naririnig ng mga estudyante sa demonstrations ay naiintindihan nila.
Okay.
Therefore po, mas maganda na kung ituturo mo ito, magpa-perform ka ng demonstrations.
Demonstration.
And pero po pala, itong cone of learning ni Edgar Dale ay hindi masasabing true for all learners. Mm-hmm. Siyempre, iba-iba pa rin po tayo. May visual learners. Yan, ganyan po. Pero yun nga po, maganda po na magbibigay ka ng demonstrations. Maari nga po katulad nung nabanggit ko, maari kang gumamit ng bola to demonstrate this law. At yung isa pa nga pong maaring demonstration na gawin ay yung coin over a paper on a flat surface.
Ayan ako, ayan na naman, meron na naman. Sige, paano yung demonstration? Ay, para
po.
Ma-imagine natin ang ano, na-imagine naman ang ating mga
tagpapakinig.
Kailangan i-describe mo mabuti ha.
Ito po, for example, ito po, may coin po ako dito.
Ayan yan, 5
peso. So any coin will do. Yes,
5 peso coin, okay?
Or any 1 peso, 10 peso coin.
I-describe ko para ma-imagine ang ating mga listeners.
So dito po, meron po tayong surface, flat surface.
A flat surface. Yes, kailangan ba talaga flat?
Mas maganda po, flat.
Okay.
Kasi po kapag ano,
pagka yung bako-bako or,
bako-bako
or rough.
Opo. Uh-oh. Okay naman pong yung rough or yung smooth. Basta po flat.
Sige. Basta flat.
So, okay. Dito sa surface na to, nagpatong ako ng papel.
Okay, nagpatong ng papel. Mukhang dyan mo sa edge pinapatong.
Sa edge po ng papel.
Sa edge.
Opo, na nasa table. Yan po. Ngayon po, yung coin, pinatong ko naman sa papel. Ang gagawin ko lang po is ipupul ko na mabilis itong papel. So, i-observe niyo po kung anong mangyayari sa coin.
Okay.
Yan. So, kapag hinila ko siya,
ay, naiwan si coin?
Hindi siya nakasama sa papel.
Oo,
tama po.
Oo, bakit hindi siya sa papel?
Yun nga po. Kasi, ang state ng coin ay at rest. Therefore, wala kang in-apply na force. Wala kang in-apply na force sa coin. So, yung state niya at rest, it will continue to remain at rest.
Yan yung ano?
Law of inertia.
Law of inertia.
Yun po. As described by law of inertia, yun po yung mape-predict natin mangyayari. And which is nangyari nga. Na nag-stay yung coin doon.
Pero yun ano, classmate Renz, kasi sabi mo, i-demo yan ng teacher. Talaga bang i-demo? Hindi papagawa sa ano?
Ayan po. Maganda pong natanong nyo yan. Okay. Kasi po doon sa nabanggit natin na Edgar Dale Cone of Learning, nakalagay po doon na 90%, malapit po yan sa base ng cone. 90%, yes po, 90% of what the students do ang naiintindihan nila. Kaya maganda rin po na haya natin silang mag-perform ng activities. Bigyan po natin sila ng activities yan regarding this topic or this law. And haya po natin silang mag-execute, of course, with our guidance. So, mula po doon, pag nakita nila kung anong nangyayari, ganito pala. So, mas ma-observe o maintindihan ng bata itong law na ito, law of inertia.
Parang ipinapa-experience mo dun sa bata yung nangyayari. Ano?
Opo. So, at kung at wala naman po tayo mabigay ng demonstrations, maaari pong tayo po yung magbigay ng real-life experiences. Yan, halimbawa na lamang po.
Ano bang sample niya sa totoong buhay?
Yan, kung bakit napapagalaw po tayo kapag pumrene yung jeep o isang vehicle. Kasi po, kapag yung jeepney driver ay nag-step sa brake, napapansin nyo po yung jeep hindi naman biglang titigil. It will take a while before it really stops, di ba po? So, bakit? Kasi may inertia yung jeep. Nire-resist niya muna yung change sa velocity niya. So, for a short time, it will continue to move. Yan po. Tapos, eventually, it will come to a stop. So, para umandar uli yung jeep, kailangan mo uli mag-apply ng force. Of course, yung body mo at rest na eh. So, to move a body, hindi yan gagalaw on its own, as stated by the law of inertia. Therefore, it needs an external force. kapag nag-apply ka ng force, tsaka lang uli gagalaw yung jeep.
Mm-mm.
At kapag in motion ka naman, nakasakay ka sa jeep, pasahero ka.
Uh-oh.
Yan, syempre po, yung jeep po in state of motion.
Mm-mm.
So, yung bigla po tayong napapadal na pupunta sa unahan.
Oo, no. Kasi pag maghinto, napapatalsik ka sa paharap.
Kasi in state of motion po, yung sa, di ba nakaupo ka po dun sa gumagalaw na jeep.
Mm-mm.
So, madadala talaga yung katawan mo. Kasi, nandun ka sa state na yon. So, kapag walang external force, hindi ka talaga mapapagalaw or hindi ka mag-change na.
Hindi ka mahinto o hindi ka gagalaw.
So, yun po.
Basta in-applyan ka ng external force.
Doon ka palang gagalaw, doon magkakaroon ng change.
Ayun.
Ayun po.
So, yan.
Law of inertia.
Meron na tayong isang law, ang law of inertia. Mm-hmm. Mamaya sa ating pagbabalik, alamin natin yung pang natitirang dalawang laws ng Newton. Okay, ang oras po natin, meron na tayong 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at ang ating resource person ngayong hapon.
Hi, si Classmate Renz.
Ayan.
Ayan po.
At kanina, no? Ang pinag-usapan naman natin kanina ay yung unang law ng Newton's Laws of Motion. At yun nga yung sinabi ni Classmate Renz na itong law of inertia.
Mm-hmm.
No? At sabi sa law of inertia, a body at rest will remain at rest. And a body in motion will remain in motion unless it is acted upon by an external force. Yan naman, klaro-klaro na sa atin, ano?
Yan po, opo.
Kung nakataya, nakahinto yung isang bagay, mananatili siyang
nakahinto
kung hindi mo siya
igagalaw. Yan, ang galing na ning last
eight. Of course! Yan. Ayan. Review-review tayo, mga classmates. Okay. O di, pagpatuloy natin, ano?
O,
meron
po
na tayong first law. O, so ano naman yung second law of motion?
Second law of motion ni Newton. Ito po yung law of acceleration.
Acceleration. So, parang kasi minala, pag sinabi mo kasi yung word na acceleration, ang naalala kayo yung pagtakbo ng sasakyan.
Opo, din nga po, commonly yung...
Ayun, yun,
tama. Opo,
yun.
Tama. So ano nga po ba acceleration?
Ayun nga, ano ba acceleration? Kasi parang hindi po yan ipagka... yung kailangang pag nag-accelerate, ibibilisan? Hindi ba ganun yun?
Tama naman po yun. Mm. Kasi po, ang acceleration ay defined na rate of change of velocity of an object with respect to time.
Mm-hmm.
Therefore po, kapag binilisan mo, nagkaroon ka ng change in velocity with respect to time. So kapag binilisan mo, may acceleration.
Mm-hmm.
Tama po?
Oo.
Yun po, positive yung acceleration mo dun.
Mm-hmm.
At meron din naman ng case na bumagal ka.
Mm-hmm.
So, base sa definition, rate of change siya ng velocity with respect to time. Therefore, kapag bumagal ka, may change ka pa rin. So, may acceleration pa rin dun.
So, yung acceleration, parang kung meron niya hata akong misconception, yung acceleration ay hindi lang siya pabilis.
Ay, hindi lang siya
pag
pabilis.
Sinabi mong, kasi yung nag-accelerate, hindi ibig sabihin nun ay bumibilis lang. Hindi ganun.
Opo, hindi lang iyon.
Hindi lang yun.
Opo.
Okay, sige.
Kasi po, maaring maging negative yung value ng acceleration.
Kasi nga, ang sinasabi mo ay change ito eh.
Opo, may change ka ng velocity with respect to time. Pwedeng positive or negative.
Oh, sige,
kapag yung object ay bumagal, negative yung acceleration mo dun. Okay. Tinatawag din po yung deceleration.
Oh, okay. Yan.
At kapag bumilis naman po yung object, acceleration siya, positive yung acceleration mo dun.
Ano, kasi naku, baka magkaroon tayo ng misconception dyan. Mabuti at iyong nilinaw, classmate trends, okay?
Okay, so ano na nga po yung law of acceleration?
Mm.
So, given two objects, yun po muna, magmula po tayo dun. Given na two objects ka, meron kang small stone na magaan, and another object, isang libro, makapal na libro. So, mabigat po yun. So, classmate Malu, tatanungin ko kayo, no? Dun po sa dalawang objects na yun, alin ang mas madaling i-move?
Eh, yung lighter.
Yung lighter, yung stone, di po
stone,
ba?
Oo.
Of course, yung lighter object. Kasi sa law of acceleration po, ito na po yung in-state niya. The force acting on an object is equal to the mass of the object times its acceleration. So, ito po yung famous equation na F equals MA.
Ooh, equation tayo dito, F equals MA.
So, objects with greater mass needs a greater force to accelerate compared sa lighter objects. So, dun po sa ano natin, sa objects natin, yung stone na magaan at yung libro na mabigat.
Mabibigat.
Opo, mas malaki kasi yung mass ng libro. Therefore, mas malaking force yung kailangan para ma-accelerate siya. Yun po yun. And ito po, tatanungin ko kayo. So, kapag merong truck at isang kotse, alin na mas mabigat?
Eh, siyempre yung truck.
Yun. Kaya, mas malaking force ang kailangan para ma-accelerate yung truck.
Right.
Oh. Yun po yung second law of motion, which is the law of acceleration. Yun po.
Ulitin nga natin yung second law of motion. Tingnan mo nga kung tama ako sa sinabi mo. The law of acceleration states that the force acting on an object is equal to the mass of the object times the acceleration.
Yes
ganun
po. So, F equals MA.
F equals MA.
F is the force, M is the mass, and A is the acceleration.
Wow, another learning yan.
Ayun.
Total, binigay mo na yung second law. Di, ganun pa uli ang question ko. Paano man ituturo ito sa klase?
Yan. Katulad po nung sa pagtuturo ng sa first law of motion, maaari pa rin po tayong magbigay ng real-life applications or events. So, yung binanggit ko po, maaaring magbigay tayo ng objects, tapos sabihin na, tanong natin sa kanila kung alin yung mas malaki given na nag-apply ka ng force na to, ano yung magiging value ng acceleration, nag-apply ka ng force na to, ano yung mass ng object. So, dun po, pwedeng maging mathematical yung maging approach. Di ba nga po kanina may equation tayo yung F equals MA. Pwede po tayo magbigay ng problems where hinahanap yung force given yung two other quantities or hinahanap yung mass or yung acceleration. Yun po. Pwede po paglaro-laruin niya ng teacher.
So, yan not necessarily po. Laging F lang ang hahanapin.
Opo, kasi pwede naman po nating modify yung equation eh. Yun po.
Ayun. Naku, very interesting naman ito.
Meron nga po, maaari po ako magbigay ng example yan.
Yan ang gusto ko.
Yan.
Bigay
so,
example.
For example po.
Teka muna, baka mamaya papagsolvin mo pa kami. Mag-invite ako ng ano, ng mga ka-classmates ko para kumuha ng lapis at papel at mahirap na ito. Ano?
Yan, pero simple ano lang naman po.
Sige ha,
simple problem.
Lang,
yan po. Given po, meron kang isang object na ang mass ay 2 kilograms. So, isulat ko po ha. Mass is 2 kilograms.
Okay.
Yan. And yung acceleration niya, yung velocity, change ng velocity over time is 3 meters per second squared. 3 meters per second squared.
Ano 3 po meters yung, per second squared. Okay.
Ano po yung Mars? Ano po yung Mars? Ano po yung force na nag-a-act dun sa object natin?
Di ba sabi mo ay ang force ay mass times ano?
Acceleration.
Eh di, i-multiply mo yung mass na to at saka yung acceleration na.
Yan, 3. Tama, classmate.
6 ang sagot.
6 ang sagot.
6 kilograms ba yun?
Hindi po kilograms.
Ay, hindi. 6. Hindi, ano ba yung formula na yung ano?
Yan, ano? Yun na po yung tanong natin. Ano yung unit
ano
ng sagot
unit?
Natin?
Yun, yung pala ang gusto kong itanong sa'yo.
Yun, ano ang unit ng force?
Yun.
So, kung mula po dito sa quantities na given, which is, which are the mass and the acceleration, yung mass po, kilograms, and yung acceleration po ay meters per second squared. Therefore po, yung unit ng force ay kilogram.
Yan, sige. Kilogram meters per second square.
Yan po. Yun yung unit ng force.
Okay.
And ito pong kilogram meter per second squared ay equal sa 1 newton. Yung unit na yan. At yung ito nga po yung sinasabi ko kanina na merong unit na pinangalan kay Sir Isaac Newton.
Mm-hmm.
At ito na nga po yung newton na ito.
Ah, yun pala yung ano.
Mm.
So yun pala yung unit ng force ay pinangalan din kay Newton.
Yes po.
Kaya tawag sa kanya ay Newton.
Newton. So 1 newton is the force needed to give a 1 kilogram object an acceleration
mm-hmm.
of 1 meters per second squared.
Mm-hmm.
Yun po yun. So given dito sa problem natin,
mm.
so meron kang 6 kilogram meter per second squared.
Mm-hmm.
Therefore, this is the force needed to give a 2 kilogram object an acceleration of 3 meters per second squared.
Mm.
Yun po.
Ganun pala ang pagkuha ng ng force, no?
Opo.
Mm-hmm.
Ganun po 'yun. And pwede naman po tayong sinabi ko nga po kanina pwedeng laruin tong equation mm-hmm. na 'to eh.
Mm-hmm.
So pwede po nating magbigay ng problem na we are looking for the acceleration. So
pwede 'yun,
pwede po 'yun. For example po, 'yan.
Oh, sige nga.
Sige po, sabayan niyo po ako sa pagsosolve, classmate.
Sige,
Malua.
Sige. Ako, sumabay tayo kay classmate Renz at para mas masaya 'to.
Yan.
Okay, sige.
For example po, meron kang force
okay.
na let's say 10 newtons.
Okay, 10 newtons ang force. Okay.
10 newton yung force. Tapos yung mass ng object mo ay let's say 5.
Mm-hmm.
Okay, 5 kilograms.
Mm-hmm.
Yan. So ano yung acceleration ng object mo?
Yan, iba na. Kailangan laruin na natin yung formula niyan.
Mm.
So yan ba ay ano tawag dun sa pinagpapalit?
Mm, yan ano po, yung sa ano po tinatrans post yung ganyan sa yung add mat sa subtract. Dito po yung F equals MA, kung i-manipulate po natin yung equation,
uh-uh.
i-divide po natin yung equation sa mass.
Sa mass, oo.
Therefore so po, mag-opo.
Or F over ano?
F over M.
F over M.
Yan po, F
yun
over M.
Yun yung magiging
M.
acceleration natin.
Yan po. Yun po yung magiging equation natin for acceleration. Mm-hmm. So, 10 newtons over 5 kilograms, ang magiging sagot po dun ay 2. At yung unit?
2. Din... Yan ba yung ano? Yung meet, ano yun? Yung meter?
Meters per second
meters
square.
Meters per second square.
Mm,
okay.
Yan po.
Uh-oh.
Yan po. Dun mula
acceleration
po dun sa...
Acceleration is meter per second square.
Okay. Opo. Pero hindi maari pong may iba yung quantity. Ay meron po mga feet over mm-hmm. second squared. Basta po yung acceleration ay tandaan natin change of velocity of an object with respect to time.
Yan. So, yan. Parang yun ang learning ko ngayon. Yung take home ko yun yung,
opo.
Yung acceleration. Ano?
Yan po. Sa unit po kasi, guided po tayo ng unit.
Mm-hmm.
Guided po tayo ng unit. For example, nagsosolve po tayo ng isang particular problem
mm-hmm.
at nag-arrive tayo sa unit na to.
Mm-hmm.
Ang solving for the acceleration.
Mm-hmm.
And ang nakuha nating unit ay kilograms.
Mm-hmm.
Therefore, somewhere between our calculations, in our calculations, mm-hmm. may mali po dun. So, ulitin po natin.
Mm-mm.
Basta po, kung acceleration siya, velocity over time. Tandaan po natin yan. Change
okay,
of velocity.
Pag acceleration, velocity over time.
Change of velocity over
change
time.
Change of velocity. Okay, okay.
Therefore po, ang probably ang magiging unit niyan ay velocity. So, meters per second.
Mm-mm.
Yan, ganyan po. Centimeters per second or mm-hmm. centimeter, so, kilometers per
kailangan
hour.
Kailangan very conscious tayo dun sa ano. Sa
mahalaga
unit,
po ang unit mm-hmm. sa physics. Yan.
Yan. Oo,
and in kahit saan naman pong ano eh.
Oo.
Science. Ano,
actually,
science.
Pagka yung mga bata natin na nagsasolve ng mga problems, laging... So, na-observe ko sa mga guru, lagi nilang in-emphasize. Halimbawa, ang sagot ay 5. 5 what? Halimbawa, kahit nga sa addition, di ba?
Opo.
Yung 2 apples, plus 2 onions, plus 3 onions, equal sasabihin ng bata ay 5. Sasabihin ni teacher, 5 what?
5 onions.
Yan po. 5 feet plus 2 feet. Sasabihin ng bata, 7. 7 what?
Opo, yun po. Kasi, hindi po natin... dapat isipin na itong unit ay pampahirap lang.
Mm-mm.
Kasi po, mahalaga ang measurements.
Right.
Mahalaga ang measurements. And sa pagsasolve din po ng problem, magiging guide mo po yan.
Mm-mm.
For example po, mayroong problem na nagtatanong ng mass.
Mm-mm.
And yung given na ibang options ay hindi mass yung...
Oo.
Opo. Doon pa lang po, mayroong by method of elimination, pwede ka na mag-eliminate ng choices.
Mm-mm.
And mas madaling mapipili mo nga po yung tamang sagot.
So, dapat lagi ka rin conscious ka din sa mga ganyang ano units, no?
Mm, dapat po.
O sige, mamaya, ipagpapatuloy natin. Kasi nakadalawang laws na tayo,
yes,
ng motion.
Po. Law of inertia and
law of acceleration. Mm-hmm. Mamaya, sa ating pagbabalik ay pag-uusapan natin yung third law of Newton's laws of motion.
Yan.
Ang oras po natin, meron na lang tayong, 12 minutes. Ay,
14 minutes.
At mag-aalas 5 na ng hapon. Yan. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang, kasali ka mula sa DZUP 1602.
Happy 60th anniversary, DZUP!
Ako si Classmate Hazel.
Ako naman si Classmate Edge.
Sa ngalan ng buong Sikay Kilos.
Ang programa ng College of Social Work and Community Development.
At 7 taon na ang kasali sa DZUP.
DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon, Newton's Laws of Motion.
Yeah.
Kanina nga po ay binanggit na natin yung mga dalawang laws, yung law of inertia tsaka yung law of acceleration, ba?
Opo, yun po. At ngayon po, yung last law of motion ni Newton, yung third law, which is the law of interaction.
Oh, ano naman yung law of interaction?
Yan, interaction. So, dito po, ito pong long to, yung law of interaction, tinatawag din po siya na law of action, reaction. So may action, may reaction. Kapag merong nag-act na force, may magre-react na force. Ganyan po. This law states that for every action, there is an equal and opposite reaction. So this postulates that forces come in pairs. So lagi pong may partner. Lagi pong may partner yung mga forces natin. So kung tatanungin niyo po ako kung ano itong law na to, kailangan nating tandaan dito ay equal and opposite yung reaction. Kapag sinabi po nating equal and opposite yung reaction, ay this means that equal in magnitude yung forces. So equal yung forces. For example, 3 newton yung force, 3 newtons yung force dito, 3 newtons din yung isang force. And but opposite in direction.
So laging equal yon.
Laging equal in magnitude
at
po.
Opposite.
Opposite in direction.
Okay.
So kapag meron kang force na pataas,
mm-mm,
ang reaction, yun po yung action force mo, may reaction force ka
pababa,
na equal force na pababa.
Uh-oh.
Yun po. And kailangan pong tandaan din dito na hindi sila nagka-cancel sa isa't isa.
Hindi ano?
Nagka-cancel.
Ah, hindi nagka-cancel.
Opo, hindi po nagka-cancel or hindi magiging zero yung net force.
Mm-mm.
Kasi po, kapag zero, kapag kinancel na nila yung isa't isa, kasi pairs nga po sila, di ba? Therefore, wala nang movement.
Uh-oh.
Kasi kapag zero yung net force mo, yun po yung balance yung forces.
Mm-mm.
Kapag balance yung forces mo, wala kang motion.
Mm-mm.
Hindi po ganun yun. Mm-mm. Iba po, so i-explain po natin.
Sige nga, yung paliwanagan mo kami dyan. Mm-hmm.
To further understand this law po ay maaari po tayong magbigay ng example. For example po, you are pushing a wall. Itong pader sa tabi ko. ito pong pader sa katabi, tabi ko ay tinutula ko. Kapag pinupush ko po yung wall,
imagine ko ha, pinupush ko yung wall.
Yan, nag-a-apply po ba kayo ng force?
Oo naman.
Yan.
Diba?
Nag-a-apply ka ng force kasi pinupush mo siya.
Pinupush ko siya eh.
Yan po. Eh, ang wall po ba nag-a-apply ng force sa'yo?
Eh, kung ang susundan ko yung law mo, dapat meron.
Dapat meron. So, kapag nag-apply ka ng push dito sa wall, yung wall ay nag-a-apply din ng opposite but equal in magnitude force sa'yo. So, dito po kasi may misconception kadalasan. Ang misconception po dito, kapag tinulak mo yung pader, iyon lang yung force doon.
Ah, kasi wala, hindi nakikita.
Hindi po nakikita yung force. Abstract po yung natin. So, ang yun nga po, mula po doon sa third law of motion ni Newton, forces come in pairs. So, kapag tinulak mo yung wall, merong opposite force.
Corresponding ba? Yes, merong opposite.
May ka-partner yun.
May ka-partner yun.
So, kapag nag-push yun, may yun po, remember the third law of motion. For every action, there is an equal and opposite reaction. So, kung may push ka toward the wall, may same kind of force din po dapat in the opposite direction. So, the wall pushes on you too. May mga push dito. So, may push yung wall, may push din ikaw. So, opposite, pero opposite lang po yung direction natin. So, ano po ba yung dapat tandaan dito sa law na to? So, we should consider these things. What kind of force is present? Push ba o pull? And what is the nature of the force? Kung contact force po ba or non-contact force? Yun po yun. So, dun po sa sinabi natin example kanina. So, kapag pinush ka ng wall, pinush mo yung wall.
Pinush ko yung wall.
Hinihila ka ba ng wall? Hindi po yun yung reaction force. Kasi dapat
sabi mo opposite lagi eh. Diba?
Opposite po yung direction.
Opposite direction.
So yung kind of force po mo dapat ay pareho lagi. So what are the kinds of forces? Yung push and pull mo. Yun po yun. So kung push yung isa yung action,
dapat
yung
reaction pull mo, yung isa.
Push din dapat. Push. Same po dapat yun. Nagtutulakan.
Kasi nga equal, nagtutulakan. Opposite ano?
Direction.
Opposite direction.
So yan, medyo naguguluhan pa po tayo no. So magbigay po tayo ng isa pang example, Palakmir. Yan. Ito pong phone ko.
Okay.
Iwan ko yan.
Okay.
So, yan. My phone is just lying on the table. So, does this mean po ba na no force is present?
Well, kung susundan mo yung, susundan ko yung sinasabi mo, dapat meron.
Dapat merong force na present. So, may forces and as predicted by the law of interaction, they should be in pairs. So, yan. So, ano yung force na present?
Yan. Yung
weight.
Yung weight ng
yan,
phone.
Yan, tuturo ko yung pababa po. No? So, may weight ang phone. So, what is the definition of weight? Di ba po ang weight ay defined as the gravitational pull of the Earth?
Oh, yun yung minention mo kanina.
So, ang weight po nito, yung gravitational pull of the Earth ay pababa. Ay pababa. Therefore, may pull ka. Hinihila ng Earth yung phone mo. So, ano po yung nature ng force dito? Non-contact force. Kasi it is action at a distance yung force mo dito. So, ano po yung isang force? So, kung meron kang pababa,
dapat may pataas.
Dapat may pataas ka. Yun po kasi opposite po yung direction, tama. So, kung yung una, pull of the earth on the phone in the opposite direction, dapat merong pull ang phone si earth, sa earth.
Sa earth,
Kasi po, di ba? Yung weight mo ay pull ng earth sa phone. So, dapat meron ka ding pull.
Ng phone.
Opo, may pull yung phone sa earth. So, yun po. So, ang kind of forces na present po sa atin ay parehong pull.
Parehong pull.
At nature of force po is non-contact pareho. So, yun po. So, na-define po natin na yung action and reaction force po doon ay yung pull ng earth sa phone at yung reaction force ay yung pull ng phone sa earth. So, naniniwala po ba kayo, classmate Malu, na yung phone ko dito ay pinupull yung earth?
Oo.
Yan. Mahirap po paniwalaan, pero...
Oo, pero isipin mo lang kasi. Kasi kung yung susundan mo yung gravitational, pull.
Yan po. Yung siguro pang naiisip nyo ay yung law of universal gravitation.
Oo.
Yan po. Kasi po, mahirap po isipin na may pinupul ng phone yung earth.
Oo, yun yung mahirap.
Kasi alin. Po, non-contact po yung forces mo eh. Pero, as described by the law of universal gravitation, every particle in the universe is attracts.
Ayun.
Attracts another particle
yun
in the universe.
Yun palang mag-i-explain sa kanya.
Mm-hmm.
Yung minention mo kanina na every, ano nga yan?
Every particle attracts every other particle in the universe. Therefore po, may attraction between
the two bodies. Between the phone and the earth.
Yan. Yun po, tama classmate Malu.
Oo, medyo... Medyo kailangan i-visualize mo ng ano, ng konti. Ano, kasi di mo nga nakikita.
Opo.
Kailangan isipin mo muna mabuti.
Yan po sa physics po kasi common yung drawings.
Mm-mm. Ah, kaya.
O yun po. Kaya po may nakikita ko yung mga araw-araw. Doon po pwede po natin gumamit tayo ng ganun. Sa pagtuturo po ng teacher, pwede silang gumamit ng ganun.
Siguro palaging ganun. Siguro nga medyo effective yung sa ganyan binibigay mo. Example, ay for example, yung pakita mo muna. Mahirap kasi, yan yung kahit actual, hindi mo ma-imagine. So, kailangan lalagyan mo ng mga ano,
arrows
para po, mas madaling maintindihan.
Dito po, the earth attracts the phone. So, the phone attracts the earth. So, yan. So, may attraction
yung
between the two bodies.
Tsaka yung mag-hold on ka na yung counter, ano, counter force bandag doon, yung laging magka-opposite sila.
Opposite.
Yung reaction, action-reaction. Oo, yung laging may action. Sa bawat action may reaction.
Kailangan po maintindihan din talaga tong law of interaction kasi sa among the three laws of motion dito po sa law of interaction.
Kasi masyadong ano yan eh masyadong tag dito. Kailangan kailangan i-visualize mong mabuti. Oo.
Kasi po mahirap i-define.
Masyadong abstract ba? Pag ina-explain mo lang.
Kapag sinabi mong ito yung action force, ano yung reaction force? Yun po, dun po tayo nalilito eh.
Kasi like for example, yung minention mo kanina na pag itinulak ko yung ano, pag itinulak ko yung wall, kung hindi mo maiisip na may ano siya, may reaction force. Siya. Kasi wala kang nakikita.
Hindi mo nakikita nagtutulak yung ball.
Hindi naman niya ako tinutulak. Hindi nga siya gumagalaw.
Pero as predicted by the law of interaction, the wall pushes on you too.
Ayan, ako. Marami kaming natutunan sa iyo, classmate Renz. Ano? So, ngayong hapon, ang take home po natin sa unang episode natin ay yung Newton's laws of motion. At yun nga, meron po tayong tatlong laws of motion, tatlong Newton's laws of motion, at ito nga yung unang-una, yung law of inertia, law of acceleration, and yung last,
law of interaction.
Ayun. Ako, maraming salamat, classmate Renz, ano? At ang episode natin susunod ay
about
surprise.
Sa physics po, yeah.
At dahil ito ay about physics, aba, eh, walang iba yun, kundi ikaw pa rin yung classmate.
Opo, basta po dapat lang natin ano, tandaan classmate na...
Ano nga pala mensahe mo sa ating mga tagapakinig?
Bawat bagay na gumagalaw sa paligid natin ay governed ng three laws of motion na dinevelop ni Sir Isaac Newton. Kaya maganda pong laging i-revisit yung three laws of motion para mas maintindihan mo yung mga phenomenon sa paligid mo. Mm-hmm. And kung bakit gumagalaw yung mga bagay, may explain mo yan. Mm-hmm. At para na rin maiwasan po natin yung misconceptions. Mm-hmm. And of course po, message po sa mga teachers natin at sa mga nagtuturo. Yan. As educators po, sabi nga po ni Brad Henry, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and still a love of learning. Of course, hindi mo po pwedeng mag-present ka lang ng facts sa mga estudyante at hayaan mo na silang mag-aral on their own. So, kailangan mo talagang engage yung mga bata para maituro sa kanila yung topic ng maayos. Mm-mm. Well, this should be the reason why we choose to be a teacher in the first place.
Yes.
Yan. Instill a love of learning to our students.
Okay.
Yan po.
Thank you very much, classmate Renz, at sa ating mga tagapakinig. Abangan po natin ang susunod na episode ng Go, Teacher Go.
Yan po, pwede po babati po ako. Yan. Binabati ko po pala yung mga kaibigan ko. Yan. Yung kaibigan ko po kasi ay seaman, so nag-start na po siya maglayag.
Uh-oh.
Kahapon lang po siya umalis.
So naka-online siya ngayon.
Hindi ko po alam kung naririnig niya ako, pero yan, si Rydell, ingat ka dyan. At yung friends ko, si JB, si Gerald, si Christine, si Tin, si Colleen. Yan, hello po sa inyo. At kay Jan, hello. Nakikinig. Ayan.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na Huwebes, ito po si classmate Malu Kasama pa rin po, si Classmate Ren.
Yes po. Hello po.
Hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa ating programang
Go, Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!